Það er sunnudagur. Mamma, pappi og Dísa litla eru farin í bíltúr en Jón og Kolbrún sitja inn í stofu. Jón er að spila á gítarinn sinn. Kolbrún er að lesa dagblað. Hún er að leita síðdegis eða kvöldvinnu. Barnagæslu, afgreiðslu eða einhverju þess háttar. Hann langar til að hafa einhverja peninga milli handanna sem hún getur notað eftir eigin óskum og þörfum.
Þetta er fallegt lag sem áttu að spila núna. Hvað heitir það?
Það heitir Ást í Reykjavík. Asnalegt nafn, en lagið er ágætt eins og segir.
Heyrðu, Nonni, kenndu mér á gítar, viltu gera það? Mér langar svo að geta spilað.
Já, já, kolla mín, ég geri það einhver daginn. En hlustu það nú á uppáhaldslag gítarkennarans míns.
Kátir voru karlar á kú, der Haraldi. Til fiski veiða fóru frá Akranesi. Og allir komu þeir aftur og enginn þeirra dó af ánægju út að eyrum hver einasta kerling hló, hún hló.
Er að spila, er að lesa, leita að, síðdegis, barnagæsla, einhverju, þess háttar. Langar til, einhverja, getur, nota, ósk, fallegt, asnalegt, ágætt, nonni, kendu, kenna einhverjum á gítar, kolla, hlustaðu, uppáhaldslag, kúttir, dó. Ánægja, út að eyrum, kettling. Hvað er Jón að gera? Hvað er Kolbrún að gera? Hvað heitir uppáhaldslagi gítarkennarans? Hvað heitir uppáhaldslagi þitt? Vill Jón kenna Kollu á gítar?